Ed intisimgħu Radio Lauretana fuq il-frekwenza 89.3 FM. Radio Lauretana, ir-radju tal-Komunità Parrokkjali tal-Madonna tal-Loreto, ansilem.
Insellem lilek mil-ġdijt minn fuq Radio Lauretana fil-program tijaj ta' qari ta' novelli. Illum se nibda l-qari tijaj bl-istorja ta' għandi 35 sena żewġ tfal żgħar u il-Parkinson's. Ta' 29 sena l-Lelli, l-speċjalista, ta' l-aħbar li kella l-marda tal-Parkinson's. Din il-kondizjoni hija assoċjata mal-anzjani, imma hi kienet għadha fl-aqwa ta' żożita. Iddeċidiet li din il-kondizjoni ma kinitx ser iżomma milli twettaq dak li xtaqet fajjita. Elli tgħid li ħafna nies jieħdu xokk meta jiltaqgħu magħha l-ewwel darba. Fil-ftit ħin liber li jkolli inħobb ngħin volontarjament f'charity shop. Malli ninduna li qabdiet nirroda nara kif nagħmel biex naħbi idejja għaliex inkella n-nies jistaqsuni jekk inħossniex eċitata għax għadni ġdida fil-ħanut. U jien ikolli nwieġeb le għand il-Parkinson's. In-nies jistennew li persuna bil-Parkinson's ikolla xar abjad fleta u ġisima mawweċ. Iżda l-każ li mhux każ komuni, il-marda ħarġitilha qabel għalqet 30 sena. F'taħriġ li sar lil madwar 2000 persuna morda bil-Parkinson's fl-Ingilterra sab li 87% soffrew xi tip ta' abbuż jew fastidju min-nies minħabba fil-marda li għandhom. 24% ma jemnuhomx minħabba li huma żgħar fl-età. U 22% ħasbuhom xurbana xi nsemgħuhom jitkellmu u rawhom jitilfu l-bilanċ taġ-ġisimhom. 32% ħasbuhom li ma tantx jafu jmorru man-nies minħabba li wiċċhom ikun spiss mingħajr espressjoni. 10% iddieħku bihom jew waqgħuhom aċ-ċajt. 57% minn dawk morda ippreferew li jevitaw li jitħaltu man-nies minħabba li ma kinux jafu x'kienet ser tkun ir-reazzjoni ta' dawk ta' madwarhom. Elli innutat l-ewwel sintomi tal-marda meta kienet qed titrenja għall-maratona tal-ġiri. Ħasset roda f'subgħajja żgħir ta' idejja x-xellugija. Imbagħad bdiet tħoss li saqajja tax-xellug bdiet tinqata' minn ġisimha hija u tiġri. It-tabib tal-familja ħaseb li kienet biss roda li tgħaddi, iżda Eli ma kinitx konvinta. Marret għand speċjalista tan-nervaturi li wara ħafna testijiet tal-aħbar li kellha il-Parkinson's. Kombinazzjoni fix-xogħol tagħha ta' traduttriċi Eli iltaqgħet ma' xi kitba dwar testijiet u scans u bdiet tissuspetta li kellha l-Parkinson's qabel mat-tabib tal-aħbar. Sħaba bdew jgħidula biex ma taġġilx u biex ma tasalx għal konklużjonijiet qabel il-waqt. Iżda Eli kellha raġun. Għal bidu ma setex taċċetta li għandha din il-marda iżda l-akbar weġa tagħha kienet meta kellha tgħid lill-ħbieb u lil tal-familja. Huma ma ċċettawx l-aħbar aħjar minnha stess. Mala rus tagħha tom kienu diġà pjanaw it-tieġ tagħhom f'Marzu. U ftit wara li ġew lura mill-ħanimun Eli rrealizzat li kienet ilha. Hiju żewġa ridu it-tfal u ma ridux idumu għaliex Eli ma ridix li s-sitwazzjoni f'saħħitha tegrava tant li ma jkunx jista' ikollha tfal. Uħut minn nies morda bil-Parkinsons ma jkunux jistgħu jsiru ommijiet. It-tobba ma tawiex garanzija li l-medicina ma kienieċ ser tagħmel ħsar it-tarbija fil-ġuf. Ma setax jonqos li tinkwieta ħafna dwar dan. Imma t-tarbija twieldet leġimat qabel iż-żmien. Kellhom tifel f'saħħtu u semmewh Charlie. It-tobba għalula li aħjar ma tisqiħx ħalib minn tagħha għax kien hemm ir-riskju li l-medicina tgħaddi għal għandu mill-ħalib. Din kienet aħbar oħra iebsa għalija li kellha taċċetta kontra qalba. Sadattant kellha roda fida tax-xellug u għalhekk riedet tisqih dejjem bidejja tal-lemin. Anke biex taħsel it-tarbija ma kienx faċli. Żewġa kien jgħinha kienet tixtri lil Charlie ħwejjeġ u żraben mingħajr ħafna buttuni u lazzijiet li kienu faċli għalija biex taqfilhomlhom. Meta Charlie kellu kważi sentejn, Eli weldet lil Sophie. Billi il-Parkinsons tigrava biż-żmien, Eli għażlet li jkollha lil Sophie kemm jista' jkun malajl. U fl-istess ħin mhux malajl iż-żejjed biex tkun tista' tlaħħaq mal-bżonnijiet ta' żewġ titfal. Bħal kulhom kellha ħafna x'tagħmel b'żewġ titfal. Riedet twaqqaf il-gażaża ta' Charlie u id-derriħ mingħajr ħarqa. Fl-istess waqt kellha tarbija ta' twelid. Iżda kienet determinata li l-marda ma twaqqafix milli tagħmel dan kollu. Illum it-tfal tagħha jafu li jitieħu il-mediċini. Charlie għandu 4 snin u allura beda jistaqsi xi mistoqsijiet. La jikbru aktar, Eli ser tispjegalhom x'ma jaħdimx tajjeb f'ġisimha. Hija tittama li wlieda meta jikbru jifmu s-sitwazzjoni tagħha u d-deċiżjonijiet li ħadet flimkien ma' żewġa biex ġabuhom fid-dinja. Tittama wkoll li la jgħaddi żmien u l-marda tagħha tigrava ma jqisuwiex bħala pisa lihom. Hija tgħid li ma toqgħodx taħseb u tinkwieta fuq dak li għaddejja minnu bħalissa jew dwar xatt jgħaddi minnha fil-futur. Iżda tieħu kull ġurnata kif tiġi. Tgħid li fil-ħajja l-aħjar hu li tkun pożittiva u mhux toqgħod tinkwieta fuq il-futur għax il-futur huwa misteru għal kulħadd. Ħadd ma jaf biex se jmut u jista' jkun ukoll li ma tmutx bil-Parkinsons iżda b'xi ħaġa oħra li m'għandhax taqsam xejn mal-marda. L-affarijiet li jżommuha pożittiva u l-bogħod mid-depressjoni huma l-eżerċizzju li tiltaqa' ma' nies morda bħala bil-Parkinsons u li tevita li tqabbel lilha nfisha ma' ħadd ieħor għax kull persuna hija differenti. Issa se naqralkom Beauty Queen titħol soru. Esmeralda Solis Gonzalez hija tfajla ta' 20 sena li rebħet il-Beauty Contest tal-Messiku u nħatret bħala il-Beauty Queen f'pajjiża. Twieldet u trabbiet familja tajba kattolika. Minkejja s-suċċess kbir li kellha u l-opportunitajiet li nfetħu qudiemha, ma dammiċ ma iddeċidiet li tħalli kollox warajja biex titħol soru tal-Klarissi bħala novizza. Telqet kollox anki x-xogħol professjonali tagħha ta' nutritionist speċjalizzata. Meta intervistawa il-gazzetti dwar x'wassala għal din id-deċiżjoni, malaj l-wiġbithom. Ma tistax tkun taf tassew x'inhi l-ħajja reliġjuża qabel ma titħol fija. Sallum kont nara d-dinja minn perspettiva differenti. Jien kont ferħana ħafna b'dak li kelli u b'dak li kont qed nagħmel minn dak il-ferħ li kelli. Anqas biss jibda ħdejn il-ferħ li Alla tani f'qalbi. Tistqar li qatt ma ħassita farħana daqsillum. Din iż-żagħżugħa iltaqgħet ma' sorijiet Klarissi meta kienet għandha 14-il sena u kienet tattendi laqgħat tal-vokazzjonijiet u kampijiet missjonarji. Kif tirrakkonta hi, xahar wara l-proċess twil taħsib, dixxerniment u ħafna talb, f'Marzu tal-2017 fil-Festa tal-Annunzjata qalet l-ewwel iva għall-vokazzjoni tagħha. Esmeralda hekk kompliet tirrakkonta l-istorja tagħha. Alla jagħmel kollox f'waqtu. Fi żmien li kont qed nikkonsidra din is-sejħa, ħallini nagħmel bosta esperjenzi fosthom li nkun il-Beauty Queen. U esperjenzi oħra li ħallew il-marka tagħhom f'ħajti. U għalmuni ħafna. Dan kollu swini ħafna anke għal dak li kien ġej għalija. Irrealizzajt li f'ħajti kelli nagħmel post biex insir naf xi pjan kellu Alla għalija. Fil-proċess ta' discerniment kien hemm ukoll momenti ta' biża' u dubji, imma l-imħabba li Alla kien qed jurini kuljum għenit ninegħleb kull biża'. Skoprejt li Alla kien isejħilha biex taqdih b'mod radikali ħafna, jiġifieri li tibda l-ħajjita biex tħaddan is-salib ta' Kristu u tgħix miegħu mill-qrib. In-novizza stqarret li għalkemm issa ilha ftit fil-ħajja reliġjuża kienet ħossa ferħana wisq. Imbagħad komplittejt il-bidla hija diffiċli għall-familja għax iġġib l-uġieħ tal-firda. Imma dejjem sibt l-appoġġ tal-ġenituri, ħuti u l-ħbieb. Għalkemm stajt kelli suċċess fuq smoħra, inħoss li jekk Alla riedni sejjaħ li biex nagħti l-frott b'mod ieħor. Fl-intervista li saritilha Esmeralda kellha wkoll kelma ta' inkoraġġiment għal dawk iż-żgħażagħ li qed jaħsbu dwar il-vokazzjoni tagħhom. F'kull vokazzjoni se jkun hemm id-diffikultajiet. Imma jekk iżżomm idejn Alla tkun kapaċi tagħmel il-pass li jmiss. Fil-ħajja reliġjuża kull ġurnata hija bidu ġdid u opportunità ġdida biex twassal is-saltna tal-Alla. Dan jitlob ħafna sagrifiċċji li dejjem ikunu premjati bil-ferħ. Is-suppost ferħ li toffri d-dinja jiġbdek ħafna, imma wieħed irid iħares lejn dak il-ferħ li jibqa'. Kompliet b'appell liż-żgħażagħ, tibżawx. Jekk Alla qed isejħilkom se jieħu ħsieb kollox hu. Kull ma tridu tagħmlu hu li tirċivuh bil-paċi, ferħ u fiduċja. Il-biża jisservi biss biex tkisser il-ferħ li Alla biss jista' joffrilna. Is-sorijiet Klarissi tas-Santissimu Sagrament huma istituta provati mill-Vatikan li kien twaqqaf mill-Beata Marija Ines Teresa Arias fil-Messiku fl-1945. L-ispirtu tal-kongregazzjoni hi wieħed Ewkaristiku u Marjan. U l-qofol tiegħu u Ġesù Sagramentat. Dawn il-missjonari jaħdmu fi kliniċi ma' gruppi ta' żgħażagħ fl-iskejjel djar tal-istudenti fl-universitajiet u fil-missjonijiet. Huma preżenti fil-Messiku, il-Kosta Rika, l-Arġentina, l-Istati Uniti, Spanja, l-Italja, l-Irlanda, il-Russja, il-Ġappun, il-Korea, l-Indonezja, Sierra Leone, Nigeria, il-Vietnam u l-India. Issa se naqra lkom storja blisem ta' kollox jista' jistenna. Wara 9 xhur ta' stennija waslet it-tarbija tagħna, tifel. Kont qed intir bil-ferħ, speċjalment meta ħassejt idu ċkejkna ta' badli subaja. Qatt ma b'sart li dal-ferħ kien se jispiċċa ħesrem. Konna qed nippreparaw biex immorru lura d-dar wara l-ħlas. Meta inħsadna bl-aħbar li Marti kienet żviluppat komplikazzjonijiet fid-demm li setgħu anki jaħżdula ħajjita. Bit waħda kont qed inżomm it-tarbija u bl-oħra inżomm miet il-mara. Kont imbella u nfarrak narhom jieħdu lil Marti għal skens u testijiet. Fiftizzijat il-ħajja tal-familja l-ġdida tiegħi inqalbet ta' taħt fuq. Kelli nagħmel sforz biex nibqa' sod f'dawn iċ-ċirkostanzi li kienu laqtuna u xxukjawna. Marti hija l-blata tiegħi, immissa kelli nkun b'saħħti biżejjed mingħajrha u anke għalija stess. Meta jaħkmek il-biża' għal xi ħadd li tkun tħobb, tibda taħseb l-għar affarijiet. Ġew quddiem għajnejja dawk is-snin kollha li qattajna flimkien. U xtaqt nerġa' lura fi żmien biex ngħix kull mument magħha. Kollha kemm aħna ngħixu fi żmien li nemmnu li l-gadget u s-social media jgħinu r-relazzjonijiet iżda jien esperjenzajt anke fl-aqwa relazzjonijiet ta' ħajti li dan farkuna minn floka duna. Minħabba l-gadgets u x-xogħol ma kontx insib ħin għall-Marti. U kella tkun din il-ħażda biex nifhem sew kemm kienet importanti f'ħajti. Ħażda li ma nixtieq lil ħadd jgħaddi minnha lanqas l-aqwa għadu tiegħi. Jiena u l-mara konnina nafu lil xulxin għal 8 snin. Għall-ewwel konna ħbieb, wara sirna ninħabbu u fl-aħħar iżewwiġna. Kollox kien jidher li konna mexxin ħarir. Imma l-verità kienet li konna qed nitbehdu ftit ftit minn xulxin. Konna nikkomunikaw inqas u ma konniex insibu ħin għal xulxin. Fil-fatt kont jien li ma kontx nikkomunika u nsib ħin għalija. Jien qatt ma kont persuna saċċievoli u kont bniedem ta' ftit kliem. Hija totalment l-oppost tiegħi. Meta kont niġi lura mix-xogħol, kont inqatta ħafna ħin fuq il-laptop jew fuq il-mobile u dan kien idejjaqha ħafna għax kienet qed ibedna dejjem aktar minn xulxin. Jien ma kontx nagħti każ għax dejjem emmint li aktar ma jgħaddi żmien ir-realtà prattika tieħu post is-sentimenti romantiċi fi żwieġ. Kemm kont sejjer żball. Sena ilu morna noqogħdu l-Amerika minħabba x-xogħol tiegħi u hemm ma kellna la familja u lanqas ħbieb biss lil xulxin. Għall-ewwel darba fi 8 snin bdejt nirrealizza x'kont tlift. Kelli mara tal-għaġeb, il-ħabiba tiegħi kienet fid-dar tiegħi stess u jien ta' iblaħ li kont meta kelli bżonn fittixt kullimkien minħabba lilha. Li kieku warrabt dak il-laptop u dak il-mobile u qatt nitkellem magħha ma kontx nixjieh daqshekk malajl. Il-wasla tat-tarbija tagħna ġabitni aktar qrib xulxin. Bdejt nerġa' niskopri mħabti lejha u rrid timpatti ta' dawk is-seba' snin li traskurajta. Hemm faqqet is-sajjetta, il-ħin sabiħ flimkien kien se jisparixxi għal dejjem. Ja ħasra. Kemm nixtieq li warrab dak it-telefon u ma bqajx nara dik il-partita meta kienet tkun qed tkellimni. Nixtieq li minflok nirrispondi l-emails tal-uffiċċju tard filgħaxija qatt nismagħha tirrakkontali kif kienet għaddiet il-ġurnata. Stajt ukoll bqajt magħha fil-kċina sakemm tiżbarazza. Stajt issapportejt ftit il-ġuħ. U stennejt ftit ħin biex nikol magħha. X'ma nagħtix biex inġib lura kull minuta li ma qattajtx magħha? Kif kienu ġejjin bija biex idaħluha f'kamra oħra fl-isptar, it-tabib kien wiċċu imqarras. Telali demmi għar-rasi u qal bdiet ħabbad 6-6. It-tabib qal li l-sitwazzjoni kienet serja, imma kien hemm tama ta' fejqan. Ma lalħat ir-ruħ, imma kont imwerwer beżan li se nitlef l-aqwa mara ta' ħajti. Kien dak il-ħin li ħadd deċiżjoni, ma jimpurtanix se jiġri, minix se nħalli l-mara tiegħi titlaq anke jekk ma nafx x'nagħmel. Poġġejt bil-qiegħda ħdejja u bidmuħ f'għajnejja qed tilha. Din is-sitwazzjoni se niġġilduha flimkien. Hemm bżonn li naraw it-tarbija tagħna tikber. Qatt qabel ma kienet ratni nibki. U għalkemm hi wkoll kienet għajnejja bidmuħ, ma ħallitnix ninduna għax kienet taf li tfarrakni. Ippruvajt inżomm lura id-dmuħ imma ma stajtx. Kelli quddiem l-imħabba ta' ħajti li se tħallini. Kelli quddiem lill-ibni li forsi qatt mhux se jkolli x-xorti li jara lil din il-mara straordinarja f'ħajtu. Bħalissa qiegħda tieħu trattamenti twil u ta' tbatija kbira. Nibqa' bil-qiegħda ħdejja għal sigħat sħaħ waqt li jagħmlula l-IVI u lan inħasad u lanqas niddejjaq. Niddejjaq biss niftakar kemm qabel lanqas kien ikolli sabar noqgħod nismagħha tkellimni. Naħseb li qatt mhux se jirnexxieli n-pattila ta' dan kollu imma qed nagħmel ħilti biex inkun għalija raġel aħjar. Bħalissa mhux qed imur għax-xogħol imma m'inhiex inkwetat għax għalli nqas m'għandix email x'nirrispondi. Fil-passat kont nirrispondi l-emails kollha, imma issa għandi żewġ affarijiet biss f'moħħi, il-mara u t-tifel. Lanqas kellna żmien niċċelebraw il-wasla tat-tifel dawn l-aħħar ġimgħtejn. Iżda nafu li kollox qatt jgħaddi u qatt ikollna ħajja twila u ferħana flimkien. Dan kollu se jsaħħaħna. Hija triq twila u aħna qed noħduha bil-mod u nippruvaw naraw il-progress li ġġib magħha kull ġurnata li tgħaddi. Niftakar li 8 snin ilu kont nikkwotala il-versi ta' Robert Browning. Ejja nixjieħu flimkien, ejja sabiħ għadu ġej. Tmim il-ħajja li għalih kien hemm il-bidu. Ma kontx nifhem dan il-kliem qabel ma kelli jkun moment traġiku bħal dan biex nirrealizza kemm hu kbir. Ma rridx nagħmel pritka, nispera li kulħadd irrealizza li l-WhatsApp xilob kriket ritrat fuq Facebook jistgħu jistennew. Tħallix li l-maħbubin tiegħek jistennew. Qatt ma taf jekkux se jkun tard wisq. L-għena tal-qalb ma tistax tkun kompluta jekk ma taqsamix mal eżis tiegħek. Meta tkun rieda noqgħod inħares lejja u ngħid bejni u bejn ruħi li kull mument se niddedikah lilha bis-serjetà kollha. Kull ħaġa oħra tista' tistenna, anke ibni stess. Li kieku ma kinitx marti li ħeġġitni nikteb dan kollu lanqas qatt ma kont nasal li nagħmlu. Fil-ħajja kollox jista' jistenna, ħlief il-ferħ li tqatta il-ħin ma min tħobb. Jekk trid titlef tassew li xi ħadd ta'żiż faċli ħafna, ħudu for granted kif jgħidu l-Ingliżi. Issa se nispiċċa l-programm tal-lum poezija jisima Is-Safra tal-Immigrant. Għażis hija immigrant, għaliex mill-bejta inti tlaqt u l-bot inti ttajjart waqt li ġildek is-sugrajt. Għażis hija immigrant, għax ħallejt intart welidek, għal imġibtek din stmerritek u ma tridx taf biżjed bismek. Le. Ma kenx dan tassew il-gwaj. Intħallejt l-imħabbit tijek, għax ma flaħċ dik il-moħrija li joffrilek dak pajizek. Ġuħ bla eda, ġlied bla razan, inġustizzji wis intrajt, aks, mizerja, kienu semek, swat, ħruxija, blaqat lajt. Ta' min taħseb dat-tard kollu, tal-tmexxija nies bla ruħ, li jerdow dejjem il-fqir kollu, ikasbruh għalkemm miġuh. Int illegali immigrant, imma wilt alla xorta b'qajt. Id-dinja xorta għandha bżonnok, bekk ħajja oħra ipprovajt. F'pajjiż ġdid infittixt postok għall-Ewropa tajt is-salt. Ħarsi mlewwen rajt madwarek, fortunat issa wasalt. Għallum se jkolli nieqaf mill-qari tiegħi li ringrazzja lilek Lelio u l-issemmija ta' Radio Lauretana għax qattu tisimgħuni. Nixtieqilkom kull ġid u saħħa.